From the conference center at Temple Square.
Энэ бол Солих хотын Ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 179-р ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүсийн ерхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Солих бүсийн шашны институтын найралдуучид энэ хуралдаанд дуулна.
This broadcast is furnished as
Хүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Communications олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан бичиж дуурайлан үйлдвэрлэхийг хориглоно.
Dieter F. Ugdorf
in Hurlstein Simin Tribun зөвлөлийн 1-р зөвлөх Dieter F. Ugdorf хөтлөн явуулгуулна.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second session of the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ах эгч нара, би та бүхнийг энэ өдөр Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 179-р ерөнхий чуулганы 2-р хуралдаан тавтай морилхыг урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон Өгдорф намайг энэ хуралдааны хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Би энд оролцож байгаа болон телевиз, радио, интернетээр дэлхийн олон газруудад хиймэл дагуулаар дамжуулан гадсны төвүүдэд үзэж байгаа та бүгдэд өөрсдийн мэдшийг илгээж байна. Хуралдааны дуудлыг Ричард Тэдикер, Стивен Ф. Шанк нарын удирдлагаар Сол Лекийн бүсийн Шашныг сургуулийн хамтарсан найралдуучид дуулж Бонни Гудлиф, Линда Магрес нар бадарлт баг бишгээр хөгжмийг тогтооно. Хуралдааныг найралдуучид Come Thou Glorious Day of Promise дуудлаар эхлэнэ. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Спенсер Ж. Конди хийнэ.
Our righteous and holy Father in heaven,
we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants. Таны таны ажиллагдсан удирдлагчид ор цуглаад тэднэр заалгаж байгаад маш их баяртай байна. Та бидний дээр өөрийн ариун сүнсийг илбэгээр асгаж тэгснээр биднэр зүрх сэтгэлээрээ даруулсагдан таны удирдлагчнараар сурсан зүйлээрээ өөрсдөө хүчрэгжүүлж цэвэршүүлж эдгэж сэргээх тийм боломжуудаар ажиллаж байгаад баярлаж байна. Энэ бүгдийг Иесус Христосийн ариун нэрээр залбирлаа. Амен.
Come, O thou King of Kings, дуудлыг дуллаа. Ерөнхийлөгч Монсон ах намайг ерөнхий эрх мэдлэнд, бүсийн далын эрх мэдлэнд, Сүмийн ерөнхий дуслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг батлуулах ажлыг хийхийг хүссэн юм. Сүмийн аудитын захирал Роберт В. Кентвилл ах Сүмийн аудитын албаны тайланг танилцуулна. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн нарийн бичиг Брук П. Хэлс ах Сүмийн 2008 оны статистикийн тайланг танилцуулна.
Of the church for the year 2008.
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas
Spencer Mosnick, Jesus Christi, Hojmiin Gigantnuudiin Simiin Boshiglagch, Uzmurch, Ichlegch bolon Erenkhiilegchor, Henry Bainen Iring, Tirgun Zuvliin 1-duur zuvlkhor, Dieter Frederick Ogdorfig, Tirgun Zuvliin 2-duur zuvlkhor, Дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Бойд Кеннет Пакриг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Бойд К. Пакер, Л. Том Перри, Рассел М. Нелсон, Далан Х. Окс, М. Рассел Баллард, Джозеф Б. Фуртлен, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хиллс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Биднар, Кевинтон Л. Кук болон Д. Тод Кристоферсон, Нил Л. Андерсон ах нарыг уг чуулгын гишүүдээр дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчдээр дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Далын шуулгын ерөнхийлийн гишүүн ахлагч Нил А. Андерсон уг дуудлагаас нь чөлөөлж байна. Талхлаа илгээж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Дараах гишүүдийг 2009 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүсийн далаас шөлөөлхийг санал болгож байна. Гүтенбург Жи Аморим, Вулфорд Б. Андерсон, Коичи Айоги, Хосе И. Воза, Джи Длин Брэнкли, Джон Джи Чимпен, Юн Хуан Чой, Клинтон М. Кристиансен, Эрнесто А. Ди Силва, Джеймс Денлоп, Дэвид В. Эка, I. Lee Ansi, Edgardo E. Fernando, Luz S. Franca, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hofanta, Tohru Nota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel A. Lee, Yuan Juan Lee, Alfredo Helenton D. Limos, James B. Marita, Lamont V. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Hilson, Alexander N. Nunes, Russell T. Oxdorf, Adelson D. Paula Perella, Piedra J. Denha, Errol C. Pippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pacock, Del J. Renland, Ronald A. Stoney, G. Don Tufon, Al Young. Бидэнтэй нэгдэн эдгээр ах нарын онцгой үйлсээр талархалж буй хүмүүс гараа өргөнө. Нэмгаргийн хичээлийн ерөнхийлийн Роджер Мэрил Дэниел К. Джиад, Уолим Д. Осолд ах нарыг уг дуудлагаас нь чөлөөлж байна. Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлийн Чарльз В. Делхуст, Дин Эр Бургас болон Майкл А. Найт ах нарыг дуудлагаас нь чөлөөлж байна. Нямгаргийн сургууль болон залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий зөвлөлийн бүх гишүүдийг би чөлөөлж байна. Бидэнтэй нэгдэн ах нарын онцгой үйл талархалж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Далын чуулгын ерөнхийлийн гишүүнээр бид ахлагч Дональд Л. Холстромыг томилохоор бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөнө. Далын 1-р чуулгын шин гишүүдээр Мервин Б. Арнольд, Юан Хуан Чой, Brent Hill Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, Bolin Joseph B. Sitati, Narik. Dalin Hortochulin Shingishuder, Wilford V. Anderson, Koichi Ayugi, Bruce R. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, Bolin Grigori A. Schwitzer, Narik, Tamtik B. Santoljan, Dimchich Bera Humus, Kara Orgno. Татгалзж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бүсийн далын зөвлөлийн шинэ гишүүдээр би дараах ах нарыг тамилхыг санал болгож байна. Manuel M. Augustin, Victor A. Gasconovita, Juan C. Avila, Doug Su Bay, Dennis B. Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel V. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Ranko, Gerrit V. Gong, Mauro Junot, Larry S. Kacher, Von G. Kich, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Linsworth, Paolo C. Larera, Stephen J. Land, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody E. Mensa, Christopher B. Munde, Hirofumu Nakatsuko, Hi Heho, Chicago Oishi, Alejandro S. Patania, Renata M. Petla, Marcos E. Prieta, Jonathan S. Roberts, J. Reg Rowe, Manfred Schutz, Walter S. Sheldon, Marama Tarati, Warren G. Tate, Hespen O. Usi, Jack D. Ward, Randy V. Wilkinson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалцсан хүн байна уу? Нямгаргийн хичээлийн шинэ ерөнхий ерөнхийлөгч Russell Trent Oxford-ийг, нэгдүгээр зөвлөхөөр David Merrill McConkie-г, хоёрдугаар зөвлөхөөр Matthew Odgson Richardson-ыг томлохоор бид санал болгож байна. Залуу эрэгтэйчүүдийн шинэ ерөнхийлөгчөөр David Leroy Beckig, 1-р зөвлөхөөр Larry Manor Gibson-ыг, 2-р зөвлөхөөр Adrian Ochoa Quintana-ыг томлохоор бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байна уу? Босод ерөнхий эрх мэдлэгнүүд бүсийн далууд түншлэн дуслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгал ерөнхийлөгч Монсон чуулганы төвдөг дэмжүүлсэн батлуулах ажиллагаа миний ажилласан санал нэгтээгээр явагдад дууслаа. Ахагч нараа дэмжин болсон та бүхний итгэл, хүндэтгэл, бишрэл, залбирлуудад нь талархлаа илэрхийлээ. Би ахагч хоолстромыг далайн шинээр дудагдсан гишүүдийг нэм гаргийн хичээл болон залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийллийн эндэд дээр суудлаа эсэхийг үрж байна. This will be some long walks, as President Monson said today. Ерөнхийлөгч Монсон хэлснээр энэ хол зай амиг санагддаг. Бид нар бүх ах нарыг ялангуяа өнөө өглөө энэ ерэн үеийн 97 дахь төлөөлөгчөөр үйлчлэгээ дуудагдсан ахлагч Андерсник тавтай морилгыг үрж байна. Төлөөлөгч гэдэг дуудлага нь Иесус Христийн үеэс эхэлсэн гэдгийг та нар мэдэх байх. Яаж байгаа нь харагдаж буй далай гişэд судардаа сэтгэлгснээр 12 төлөөлөгчдийг хамгийн түрүүнд тусламжлах ёстой тэл билээ. Баярлалаа ах нараа.
From Elders M. Russell Ballard.
Одоо бид бүгдээрээ M. Russell Ballard мөн ахлагч Кук нараас яриг сонсголно.
I am neither. To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Иесус Христийн гэгээн төдийн сүмийн тэргүүн зөвлөлд. Хүндэт ахнараа. Сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт өгөгдсөн илчилтийн дагуу 11-ийг хуваарлах, зарцуулах зөвлөл нь сүмийн мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх мэдэл эдэлдэг билээ. Энэ зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга, тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг. Уг зөвлөл нь сүмийн алавдын болон үйл ажиллагааны төсвийг баталдаг. Сүмийн байгууллагууд нь батлагдсан төсвөд багтаан сүмийн бодлого, журам дүрмэд нийцүүлэн мөнгөн хөрөнгийг зарцуулах ёстой. Сүмийн аудитын алба нь мөнгөн хөрөнгийн баримтууд, зарлууд болон сүмийн өмч хөрөнгийг хамгаалахад тавих шаналтыг зохих ёсоор хийгдэж байгаа эсэхэд үнэлгээ дүгнэлт өгөхөд шаарлагтай бүх бүртгэл болон системүүдийн нэвтрэх эрхээр хангагдсан байдаг. Сүмийн аудитын алба бол сүмийн бусад бүх алба ажилруудаас бие даасан байдалтай бөгөөд ажилтнууд нь магадлагдан итгэмжлэгдсэн улсын байгууллагын нягтлан бодөгчд, магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын аудиторууд, мэдээллийн системийн магадлан итгэмжлэгдсэн аудиторууд түнжлэн дадлага туршлага бүх мэргэжлийн бусад хүмүүсээс бүрддэг. Сүмийн аудитын алба нь 2008 онд хийсэн аудитуудаа тулгуурлан бүх материалын үнэт зүйлс, хүлээн авсан хандвууд, гаргасан зарлууд болон сүмийн өмч хөрөнгийг нягтлан бодож, зохих бүртгэл, батлагдсан төсвүүд болон сүмийн бодлого дүрм журам нийцүүлэн бүртгэж, захиран зарцуулсан байна гэсэн дүгнэлт хийж байна. Хүндэтгэлтэйгээр өргөн мэдгдсэн сүмийн аудитын албаны гүйцэтгэх захирал Роберт В. Кентвелл.
Brothers and sisters, the first presidency has issued 12-р сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөлт болон өнөөгийн байдал ямар байгаа талаар тайлан тэргүүн зөвлөлт гаргаж өгсөн юм. Сүмийн нэгжүүд гадас 2818, номдол 348, дүүрэг 622, тойрог болон салбар 28109. Сүмийн гишүүнчлэл 13,508,509. 2008 онд нэмэгдсэн хүүхдүүдийн тоо 123,502. 2008 онд баптизм хүртсэн хөрөвчдийн тоо 265,593. Номлогчд бүрэн цагийн номлогчдийн тоо 52,474. Ариун сүмүүд 2008 онд 4 ариун сүм онцгойлон ажиллагдсан. Rexburg, Idaho, Curitiba, Brazil, Panama Hot, Twin Falls, Idaho-гийн ариун сүмүүд. 2008 онд Mexican Mexico-д ариун сүм дахин онцгойлон ажиллагдсан. Үйл ажиллагаа явуулж буй ариун сүмийн нэг тоо 128. Өнгөрсөн 4 сараас хойш нас барсан олны танил гишүүд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Joseph B. Whitlin, 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Axon Richard L. Evans-ийн гэргий Alice Thornley Evans, ерөнхий эрх мэдэлтэн ахлагч J. Thomas Yans, далайн гишүүн байсан ахлагч Douglas H. Smith, далайн гишүүн ахлагч J. Ballard Bashborn, гэргий Hired Barbara Bashborn, Mormonism нэвтрүүлгийн төлөөлөгч номны редактор, мөн сүмийн харилцааны албаны захирал байсан Daniel H. Ledlow ах.
Ахагч нараа, миний өмнөхийн хэлснээр бид нар одоо М. Russell Ballard ахлагч, мөн ахлагч Quentin L. Cook-ээс үг сонсноо.
We live in a fascinating and гайхамшигтай хөгжингүй дотлоо зарим талаараа толгой өргмөр төрж бүдлэмээр ирэн үед амьдарцгааж байна. Саяхан би бяцхан ачаа нарынхаа нэгэнд нь чуулган дээр хэлэх үгээ бэлтгэж бичиж өгөх гэж байгаагаа ярихад тэр маш их гайхан. Та чуулган дээр хэлэх үгээ бичиэд мессежээр явуулах гэж байгаа юм уу? Би таныг чуулган дээр өөрийн биеэр очиж үг хэлэх юм байх гэж бодсон юм гэлээ. Зарим хүмүүс хэлэх үгээ мессежээр хэлэх нь амар байдаг байх л та. Миний хувьд өөрийн ач хүү болон бусад бага насныхан залуучуудад зориулсан чухал сэдвийн талаар та нарт хандан ярих гэж байгаад талархаж байна.
Олон жилийн өмнө бизнес эрхэлдэг байхдаа би аавынхаа өгсөн зөвлөгөөг дагаагүйгээс мөн тэнгэрлэг эцгийн минь өдрөмжийг өгч байсан сүмсний өдөөлтүүдийг хайхраагүй улмаас маш том сургамжийг авсан билээ. Тэр үед аав бид хоёр автомашины бизнес эрхэлдэг байсан бөгөөд Ford Motor Company шин загварын машин худалдах дил рүү тайж байсан юм. Ford-ийн ажилтнууд шилдэг бүтээгдэхүүнийхээ үзэсгэлэн худалдаанд аав бид хоёрыг урьж дилер болох санал тавив. Бид хоёр машинуудыг үзсний дараа энэ бизнест 35 жилийн туршлагатай аав маань намайг дилер болохыг зөвшөөрсөнгүй. Гэвч Ford-ийн борлуулалт эрхэлсэн ажилтнууд ихэд ятгсан учраас би Юта мужидх Эдсел машины эхний бөгөөд эцсийн борлуулагч болохоор сонгосон юм. Хэрвээ та нар Эдсел гэж ямар машин байсан мэдэхгүй бол өвөөгөөсөө асуугаарай. Өвөө чинь та нарт хэлж өгч чадна. Эдсел бол амжилтгүй бизнес байсан юм. Энэ туршлагаас авах нэгэн сүрхий сургамж та бүгдэд байна. Анхааралтай сонсож, сурах хүсэл та нарт байгаа тохиолдолд амьдралын хамгийн үнцэнтэй сургамжуудыг ахмад хүмүүсээс сурч болно. Тэд та нараас илүү олон амс хилээсэн бөгөөд эдүүгээ та нар тохиолдож байгаа олон зүйлийг амьдралдаа нэгэн туулж өнгөрүүлсэн юм. Та нар тэдний зөвлөгөө сонсож хариулбал ашиг тус ажиллыг авчрах сонголтууд руу өөрсдийгөө хөтөлж, өөрсдийг тань сүрэл түргэж мэдэх шийдвэр гаргахаас холоор өнгөрөхөд тэд тусалж чадна. Та нар эцэг эхчүүд болон ахмад хүмүүс танд бол итгэл, шийдвэр төгс байдал, шаргуу ажил, хөдөлмөр, би сэтгэл бүхнээ зориулсан байдал, золиослолын үлгэр жишээг тэднээс олж харна. Та бүхэн эдгээр шин чанаруудыг өөрсөдөө хоёр дахин илүү байлгахын төлөө хичээн чармайх ёстой. Бусдын туршлагыг судалж, үүнээс суралцахыг чухал биш гэж үздэг байдлыг төсөөлөн бодоход төвөгтэй юм. Олон мэрэгчлэр туршлагдсан мэрэгжлийн хүмүүсийн олон жилийн дадлаг туршлага хөрөмтлүүлсэн мэрэгэн ухаанаас дагалдан суралцаж эзэмших шаардлага байдаг. Мэрэгжлийн спортод шинээр ирэгчид сандал дээр суугаад туршлагатай тоглогчдыг харж байж суралцах шаардлага олонтаа гардаг байна. Шинэ номлогчид ахлах номлогчдтай хамт ажиллахаар томлогддог бөгөөд ахлах номлогчийн туршлага нь эхэцэнд үр ашигтайгаар үйлчлэх зөв арга барил суралцахад нь шинэ өмлөгчөд тусалдаг. Заримдаа бидэнд ямар ч сонголт байхгүй цаг үе байдаг. Тэгээд бид эрсдэлтэй алхам хийж чаддаг бүхнээ хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй болдог. Жишээ нь, орчин үеийн ихэнх технологийн салбарт мэдлэг туршлагатай миний үеийн хүмүүс олон байхгүй. Бид орчин үеийн технологи ямар нэг асуудалтай тулгарлаа гэхэд энэ талаар биднээс илүү мэддэг хүнийг л хайхад хүрнэ. Энэ чинь юу вэ гэвэл залуу хүмүүс та нарын нэг ингээд гойно гэсэн үг шүү дээ. Эрхэм хүндэт найз нар минь, та нарын мөнх амьдралын ихэнх чухал асуултуудын хариу судруудад, мөн төлөөлөгчд, боршигчдын үгс болон гэрчлүүдэд би гэдгийг би та нарт захиж бас гэрчилж байна. Эдгээр үгс өнгөрсөн үед амьдарч байсан болон одоогийн ахмад наснуудаас ирдгэн тэдний үгс чухал болохыг харуулж байна. Үнэн хэрэгтээ энэ нь тэдний үгсийг бүр ч үнэн үнцэнтэй болгож байгаа юм. Учир нь эдгээр үгс итгэлээр дүүрэн амьдралыг туршид ихийг сурсан хүмүүсээс ирдэг. Жорж Сантианагийн хэлсэн алдартай үг байдаг. Та нар үнийг сонсож байсан байж магадгүй. Өнгөрсөн үеэ сандгүй хүн үүнийг хүчээр баяр баясгалгүйгээр давтуулдаг юм. Энэ үгийг хідэн өөр байдлаар хэлж болно. Жишээ нь, өнгөрсөн үеэ сандгүй хүмүүст энэ нь бараан талаар давтагддаг юм. Ил үг хэр оновчтой нь бус, харин утга санаа нь чухал юм. Өнгөрсөн үеэс авах агуу сургамж байдаг. Та нар өнгөрсөн үеийн алдаа муу олонтаа давтагдсанаас сүнслэг байдлынхаа хүч чадлыг барахгүй тулд өнгөрсөн үеэс суралцах хэрэгтэй. Хуучин гэрээн сэтгэлэгцэн бурхны хөөгтүүдийн амьдралын түүхийн давталтын загварыг харахын тулд та нар хожмын үеийн гэгээнтэн байх, тэр тусмаа шүтлэг бишрэлтэй байх ч шаардлагагүй. Бид хэсэг хугацаа өнгөрөхөд зүй шударга байдлын дараа ёс бус явдал дахин ирдэг давталтын загварыг хардаг. Яг үүн лүгээ адил энэ ТВ-ийн эртний соёл иргэншлийн түүхэнд зөв шударга байдлын дараа цэцэглэл хөгжилт, материаллык аж байдлын ая тух ирдэг байлаа. Харин үүний дараа шунал, бардамнал, ёс бус явдал, ёс суртахууны эвдрэл цэцэглэн хөгжиж, хүмүүс өөрсдөө дээрээ сүрэл авчрахын даваан дээр даруй байдал, намчлал, өөрчлөлтөд албагдуулдаг байсныг Мормон номцд гэсэн байдаг. Шинэ гэрээний үеийн харьцангуй богинохон хугацаанд түүхийн энэхүү загвар давтагдсан юм. Тэр үед хүмүүс Христ болон түүний төлөөлөгчдийн эсрэг иргэсэн билээ. Ил сүйрэл харанхуй зуун химээн нэрлдэг 100 жилийн сүнсний харанхуй зогсон байдал буюу их уралтад хүргэснийг бид мэддэг билээ. Энэхүү уралтын болон сүнсний харанхуй үеийн түүхэн давтагдлын тухай би илүү тодорхойгоор ярих хэрэгтэй байх. Бидний Тэнгэрлэг Эцэг бүх хүүхдэд адил тэгш хайрладаг юм. Тэрээр бүх хүүхдүүд нь сайн мэдээний ажлуудыг амьдралдаа аваасаа гэж хүсдэг. Бурхан хүүхдүүддээ орхидгүй учраас сүнсний гэрэл гээгдээгүй. Харин түүний хүүхдүүд бүгдээрээ түүнээс нүрэ бууруулсан үед л энэ гэрэл гээгддэг. Сүнсний харанхуй нь хувь хүмүүс, нийгэм, улс орнууд мөн бүхэл соёл иргэншил буруу сонголт хийсний үр дүнгээс болдог юм. Энэ нь түүхийн туршид дахин дахин нотлогдсоор байгаа билээ. Энэхүү түүхэн загварын агуу сургамжуудын нэг нь бидний хуваарь болон хамтдаа хийдэг сонголтууд бидэнд болон бидний өөр удамд сүнслэг үр дагуураараа нөлөөлдөг. Эрен үе болгонд өөрийн хүүхдүүдэд ажиллах гэсэн Бурханы энэрэнгүй хүсэл нь амьд бошлогч доороо дамжуулан сайн мэдээний үннийг дэлхийд гайхамшигтайгаар сэргээж байснаар харагддаг билээ. 1800-ад оны ихэнх үеэр бошлогч Йосеф Смиттер дамжуулан сайн мэдээг сэргээсэн нь зөвхөн хамгийн сүүлчийн жишээ юм. Ноа, Абрахам, Мосе гэх мэт бошлогчид түүнчлэн мэдээжийн хэрэг их эзэн Иесус Христ өөрөө үүнтэй төстэй сэргээлтүүдийг гүйцэлдүүлж байсан билээ. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм албан ёсоор зохион байгуулагдсанаас хойш 179 жил нь альч талаараа ер бусын юм. Шинжлэх ухаан технологийн ийм гайхамшигтай үе түүхэнд хизээч байгаагүй юм. Эдгээр ололт амжилтанд сайн мэдээг дэлхийд даяар өсч өргөжчөд тус төхөм үзүүлсэн юм. Гэвч эдгээр ололт амжилтанд бас материализм, амин хувийн зугаац ингл, ёс суртахууны доротолд хов нэмрээ оруулсан билээ. Нийтээр хүлэн зөвшөөрдөг зөв сонирхол, таашаалын жишгүүд болон нийгмийн уналт доротол нь ерөөсөө ямар ч жишгүй нийгэм рүү түлхэн оруулж байгаа 90-д бид аж төрч байна. Зөв буруу гэсэн ойлголтыг эрс эсэргүүцдэг, өргөлж, өөрчлөгдөн хөөрч байдаг дэлхийн үзэл санаагаар Бурхны зарилгуудыг дайрч давшилж байна. Нийгмийн зарим христэд үл итгэгчд сүсэг бишрэлээр амьдрахыг сонгосон хүмүүст итгэл бишрэлтэй хүмүүс бусад хүмүүсийг нүгэлт сонголтынх нь болжгүй үр дагуураас сэрэмжлүүлэх гэж оролдоход тэднэр тохуу хийж шоолон хамгийн ариун зан үйл эрхэмлэн дээдлдэг үнэт зүйлсийг нь нийтийн өмнө нийлгэж зөвүүцэн дормжилж байна. Эрхэмлэгдэд залуу ах эгч нарын минь эдгээрийн нэгэнч гэсэн та нарт танил сонсогдохгүй байна гэж юу? Зөв шударга байдлын дараа цэцэглэл хөгжилт, материаллык аж байдлын ая тух, үүний араас шунал, бардамнал, ёс бус байдал, ёс суртахууны эвдрэл дагалддаг хуучин шин гэрээ, Мормон номонд бидний дахин дахин хардаг тэрхүү түүхэн загвар давтагдаж байгаа гэж та нар хардаг уу? Хамгийн чухал нь өнгөрсөн үеийн сургамж, та нарын одоо хийж байгаа хувийн сонголтууд болон амьдралын чинь үлдсэн хэсэгт ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Их эзний дуу хоолой тодорхой бөгөөд алдаа мадаггүй юм. Тэр та нарыг мэддэг, тэр та нарт хайртай, тэр та нарыг үүр дажаргалтай байгаасаа гэж хүсдэг. Гэвч Бурхны сойрхсон сонгох эрхийн дагуу сонголтыг та нар хийдэг. Та бүгд өмнөх үеийнхээ сэтгэл имзэглэл, имзэглэм алдааг үл тоон, тэдэн тулгарч байсан эмгэнэлт хэрэг явдлуудад зовн шанлах болон буруу сонголтын улмаас бухимдах гэдгээ шийдэх ёстой. Хэрв Тэнгэрлэг эцэг тань зарилгуудад итгэлтэй хэвээр үлдэхээр сонгосон хэл миний хүүгүүд Морона, Йосеф Смичиг, Христийн итгэлтэй дагалдагчид болон эрэлхийг зоригт анхдагчуудын үлгэр жишээг дагуул та нарын амьдрал илүү сайн байна. Та бүгд өнгөрсөн үеийн сургамжуудаас суралцахаар хангалттай ухаалаг байхын төлөө би зүрх сэтгэлээр найдан залбирч байна. Нефа шиг эсвэл Яков шиг итгэлтэй байх нь дээр гэдгийг мэдхийн тулд та нар Лемен эсвэл Лемуэл шиг эсэргүүцэгч байх гэж цаг хугацаа зорцуулах шаардлагагүй юм. Ёс бус явдал хизээч аж ахуйд байдаггүйг ухаарахын тулд та нар Кейн юм уу? Гадентны замыг дагах шаардлагагүй. Гэр бүлийг өсгөн өндийлэхэд таагүй газар гэдгийг ойлгохын тулд нийгмийг Содом, Гоморо хоёр хот шиг болох шаардлага та нарт байхгүй. Өнгөрсөн үеийн сургамжаас суралцах нь дайсагнагч харанхуйд бүдрэх аюулгүйгээр гэрэлд зоригтойгоор алхах боломжийг та нарт олгоно. Энэ бол амьдрал урагш хөтлөдөг зам юм. Аав ээж, эмээ өвөө, нарын үр хүүхдүүддээ зааж, хүүхдүүд нь тэднээс суралцсан хувийн туршлага боломжуудаараа дамжуулан илүү зөв шударга үеийнхэн болдог нь Бурхны төлөвлөгөө юм. Өнгөрсөн үеийн туршлагаа суралцах нь дуулууртай байдал, итгэл, сүнсний гэрчлэлийн бат бөх суурин дээр хувийн гэрчлэлээ төлөвшүүлэх боломжийг та нарт олгоно. Өнгөрсөн үеийн туршлагыг зөвхөн түүх, соёл заншлын талаас нь судалж мэдэх нь мэдээж хэрэг хангалтгүй юм. Захиасын утга учир нь зүрх сэтгэлд чинь нэвт шингээгүү бол бичмэл шастар дэх хүмүүсийн нэр, онсор, үйл явдлын дараал нь төдийлөн ашиг тустай байж чадахгүй. Өнгөрсөн сургамж нь гэрчлэл хижээгдэж, итгэлээр тэтгэгдсэн тохиолдолд зүрх сэтгэлд чинь шингэж, амьдралын чинь чухал хэсэг болно. Үнэхээр ингэсэн тохиолдолд өнгөрсөн үеийн сургамж та нарын хувийн итгэл гэрчил болж хувирдаг. Хувийн итгэл гэрчил бол амьдралд өөрчлөлт гаргадаг тэр зүйл юм шүү, залуу хагч нар минь. Та нар ийм замаар юмсыг мэддэг, та нар ийм замаар өнгөрсөн үеийн алдаанаас суралцаж сүнслэг байдлаа дээшлүүлдэг. Та нар амьдралдаа ариун сүнсний шивнэг хүлээн авахд нээлттэй байвал өнгөрсөн үеийн сургамжуудыг ойлгох болно. Тэдгээр сургамжууд гэрчлэлийн чинь хүчээр бие сэтгэлд чинь шатах луга айдл болно. Ийм гэрчлэлийг та нар хэрхэн олж авдаг вэ? Үүнд шин технологи байдаггүй. Ерөөсөөч байх аргагүй. Та нар интернетээс үнийг хайх замаар гэрчлэлтэй болж чадахгүй. Та нар дан ганц мессежнээс сэтгэлтэй болж чадахгүй. Эдгээр зүйлс үргэлж яаж ирдэг вэ? Тэр л замаараа хүслээр, судалт суралцах замаар, залбирлаар, дуулууртай байснаар, бусдад үйлчлснээр дамжин ирдэг билээ. Өнгөрсөн одооч бушлагчид болон төлөөлөгчдийн зааж байгаа зүйлүүд нь өнөөдөр та нарын амьдралтаа шууд холбоотой. Та нарыг хүн нэг бүр миний ач зээнаар болон сүмийн залуучууд та нар хаанч байлаач гэсэн ирээдүйд баяр баясал аз жаргалыг өнгөрсөн үеийн агуу мөнхийн сургамжаас олж авах болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This mortal life
Энэ мөнхөс амьдралын аялал хэцүүхэн ч зорьсон газар маань үнэхээр гайхамшигтай сайхан. Христ шав нартаа миний дотор та нар амар амгалан байг хэмээн би та нарт хэлж байна. Дэлхийд та нар зовлон зүдгүүртэй байна. Гэвч зоригтой байх тун. Би дэлхийг ялсан хэмээн хэлсэн.
My objective this afternoon.
Энд хоёр зүйлийн талаар ярих болно. Нэгдүгээр итгэлийн зам дээрх зарим тэглэг чулуунуудын тухай. Хоёрдугаарт хэрхэн Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө түүний хүүхдүүдэд хангалттай байдгийг тайлбарлана. Сүүлийн 2 жил нэгдсэн улс болон дэлхийн даяар бидний итгэл итгэдэг зүйлсийн маань талаар хэлж ярилцах нь илт нэмэгдсэн. Энэ шин зүйл биш юм. Сүмийн түүхэнд ийм зүйл үеийн үед тохиолдсон ирсэн. 1863 онд Английн зохиогч Чарльз Диккенс зорчигч Тэврин Амазон усан онгоцоор Нью-Йорк руу явж байжээ. Тэр сүмийг байгуулахаар Америкийн баруун хэсэгт шилжин сууршиж буй хөрвөгдсөн хожмын үеийн талаар сурвалжлага бэлтгэх байв. Энэ үед мянган хөрвөгсөд аль хэдийнэ шилчин сууршсан байсан бөгөөд тэдний талаар болон тэдний итгэл үнэмшлийн талаар ялангуяа Британийн хэвлэлд их нийтлэгддэг байсан юм. Хэвлэгдсэн нийтлүүдийн ихэнх нь тааламжтай сөрөг мэдээлэл байдаг байв. Диккенс хэрэв тэд үнэхээр сөрөг зүйл хэлэх үс байдал бий тэдний эсрэг гэрчлэн гэж тэдэнтэй нэг усан онгоцон суусан. Учир нь би тимч байх болов уу гэдэгт бүрэн итгэлтэй байсан. Харин гайхалтай нь тэд тэгж хэлэгдэхээр байсангүй хэмээн бичжээ. Тэдгээр хөрөгчд хамт байж ажилласны дараа Диккенс үнэхээр сайхан сэтгэл төрсөн бөгөөд тэр тодорхойлохдоо ихэнх нь ажилчид байсан гэдэг нь тэд нийгмийн давхаргын Английн хамгийн дээд зэндааныхан шиг байлаа гэжээ. Сүмэн талаар эрсдэлс ялгаатай хоёр төрлийн мэдээлэл байдаг байв. Нэг талаар зөв шударга бөгөө гишүүд тэдний амьдралын хэв маягийн талаар гол төлөвд халамжтай эрэг зүйл бичдэг байв. Хожмын үгэндийн дотн сайн мэдээг эсвэл тэдний ойр болцоотой байсан хүмүүс Чарльз Диккенсийн 150 жилийн өмнө мэдээж байсантай адил харагдаж байна. Сэргээлтэн үн сургаал байдаг учраас гишүүд маань сайн мэдээнд баясаж сүмээс баяр баясал сэтгэл ханамжийг мэдэрдэг. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний дагуу амьдарч байх үедээ бусдад тааламжтай сайхан сэтгэл үлдээдэг. Харин гишүүд маань сургаалын дагуу амьдрахгүй байхад сүмийн гишүүн биш хүмүүст тэглэх чулуу болдог. Зөв шударга гишүүдийн талаарх эрэг мэдээллүүдээс гадна сүм болон сүмийн сургаалыг алдаатай шударга бус хахир хатуугаар буруу тодорхойлох нь олон байдаг. Зарим үед Христийн шашныг ерөнхийд нь маш хахир хатуугаар тодорхойлсон байдгийг бас дурдах нь зүйтэй болов уу? Бидний сургаалын талаар иймэрхүү хандлага гарах гайхаад байх шин зүйл биш. Сургаалтаа гэрээ номонд их эзэн хэлэхдээ зарим хүмүүс дуу хоолойгоо өргөж тэгээд бурхныг зүхэх болно. Бас зарим нь хүмүүний дүрмүүдийн улмаас тэд зүрх сэтгэлээсээ надаас буруулдаг гэсэн байдаг. Сайхан Лондонгийн автобуснууд дээр шашны шүтлэгийн талаар хэд туулшилсан сурталчилгааг тавьсан байсан. Хэсэг шашингүй үзэлтнүүд агностик үзэлтнүүд итгэлгүй хүмүүс мөнгө төлж том зурагт хуудас Лондонгийн давхар улаан автобусн дээр тавилж тэнд бурхан гэж байхгүй байх. Одоо санаа зовхоо болоод амьдралаас таашаал авах хэмээн битсэн байв. Тухайн сурталчилгааны эсрэг Христийн шашинтай хүмүүс бурхан гарцаагүй байдаг гэж батлаад өргөжлүүлэн зоригжуулах үгсийг бичжээ. Итгэлгүй хүмүүст хуучин болон шинэ гэрээнд өгүүлдэг гайхамшгүй тэгээд аврагчийн онгон эмхтэйгээс мэндэлсэн болон амилтуудыг хүлэн зөвшөрдөггүй. Тэд бурхан эцэг болон Иесус Христ бошигч Йосеф Смитэд үзэгдсэн гэдгийгч мөн адилхан авч үздэг. Тэнгэрлэг төлөвлөгөөг агуу нэгэн удирдан явуулдаг гэдэг нь тэдэнд сонирхолтой байдаггүй. Учир нь тэдэнд итгэл байдаггүй. Дэлхий дээрх шашны мэдлэгт шударгасан хүмүүс буруу сургаал сонссноос бодолж сонирхолгүй болж байгаад би маш их санаа зовж байна. Жишээлбэл, илэрхийллүүд ирсээр байгаа гэдэг сургаалыг сонсоод зарим сайн хүмүүс сүм үнэн гэдэгт итгэдэггүй. Учир нь тэдэнд тэнгэр хаагдсан. Ямар ч нэмэгдэл илэрхийлт судар тунхаг тэнгэрээс өгөгдөхгүй гэж заасан болохоор л тэр. Өргөн тархсан энэхүү итгэл үнэмшил нь судраас үүдэлтэй биш харин хүмүүст тэглэгч чулуу болдог гэдгийг олон цохон тэмдэглэл хийг минь зөвшөөрнө үү. Нилээд сайн борлогдож байгаа нэг номонд зохиогч нь өөрийн зарчмыг олон зууны туршид Европчууд зөвхөн хүн цагаан байдаг гэдэгт итгэдэг байсантай адилхан тайлбарласан байсан. Энэ үзэл нь Австрал ТВ-г нээж өөр өнгийн хунгууд олдох хүртэл үргэлжилсэн байв. Тэрээр энэ адилтгалаар сүмийн тохиол хүмүүсийн тохиолд нь гэж бодоогүй үйл явдлууд амьдралд нь тохиолдохгүй тохиолдохтой холбон тайлбарлахыг хүсжээ. Би энэ адилтлын талаар бодож байхдаа олон хүн энэ ирэм үд илэрхийлэлт өгөхгүй гэдэгт итгэсэн байсан учраас сүмийг нухастай судлан байсныг харагдсан юм. Одоо номлын ерөнхийлөгч үйлчлэгч байгаа нэгэн хөрвөгч сүмийг сонирхож байхад нь ямар хэцүү байсныг тайлбарлахдаа би бүхэл амьдралынхаа турш дэлхий дээр дахин хизээч бошиглогч төлөөлөгчд байхгүй гэж заалгасаар ирсэн. Тиймээс Йосеф Смитийг бошиглогч гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь миний хувьд томоохон тэглэгчүүд болж байсан гэсэн ч би залбиран үнэхээр сайн мэдээ дэлхийдээ сэргээгцэн Йосеф Смит бол үнэхээр бурхны бошиглогч байсан гэдэг гэрчлэлийг би хүлээн авсан гэж хэлсэн байсан. Шашныг сонирхдаг хүмүүсийн ихэнхт нь нэг л зүйл асуудал үүсгдэг. Тэдэнд Тэнгэрт биднийг хайрладаг эцэг байдаг гэсэн зүг сургаал, хүн төрөлхтний ихэнх мөнхийн том руу явна гэдэг буруу сургаал хоёрын учрыг ойлгох явдал байдаг. Миний ээж өвөө Финнис Волкер Кук ийм асуудалтай тулгарч байсан. Тэрээр 1823 онд Коннектикут мужид төрж өссөн. Хэрвээ тэр зүв замыг олбол түүнд үйлчлэх болно хэмээн эзэнтэй гэрээ хийсэн тухайгаа өөрийн тэмдэглэлтэд тэмдэглэн үлдээсэн байв. Өвөө маань олон сүмд очиж үзснээс нэг нь гэрчил сүмд нэгдэн ор. Тэгээд Христийн шашинтан бол гэсэн аж. Харин тэр маш олон сүм байгаа болохоор алинд нь нэгдэн орхоо хэлж мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Хамгийн чухал нь юу байсан тухай тэр ингэж бичсэн байв. Би хүн төрөлхтөнд нөгөөмөр өгөгдөх авралын тухай хүсэж байсан учраас тэд заримдаа намайг буруутгадаг байв. Ихэдэн зөвхөн хэсэг хүмүүст аврагдах боломжийг гаргаж ирсэн. Финиксийн итгэлийн адил ихэдний аз жаргалын төлөвлөгөө болон түүний инэрэнгүй нэгүрсэлд итгэх итгэлтэй олон зүв шударга хүн хэдийгээр өөрсдийнх нь явдаг сүмэн сургаал маш бага найдвар төрүүлдэг ч гэсэн итгэсээр байдаг нь нийтлэг тохиолдол. Христийн амьдрал номыг зохиогч Англ сүмэн удирдагч эртний латин грек хэлний мэрэгчлэн Фредерик Феррер Вестминстер сүмд болсон итгэлийн үеэр протестант сүмүүдэд нийтлэг заагдаг тамийн тухай ойлголт нь буруу гэдгийг халаглан хэлсэн байдаг. Мөн тамийг төгсгөлгүй зовлон үрдийн ял хэмээн тодорхойлсон. Хан Джеймсийн Библийн орчуулгад иврэ болон грек хэлнээс англи хэлэнд хөрвүүлэхэд гаргасан орчуулган алдаа гэдгийг тэр батлан хэлсэн юм. Библ Тэнгэрдэх эцэг бидний хэрхэн хайрладаг тухай нотолгоо олон гардаг нь англи хэлээр орчуулагдсан там болон ялын тухай тодорхойлох нь буруу болохыг батлан гэж тэмдэглэсэн байна. Lord Tennyson хэмэх in memoriam хэмэх шүлэгтээ өөрийн чин сэтгэлийг илэрхийлсэн байдаг. Муу зүйлийн эцсийн үрдүн ямар ч сайн зүйл биш гэдэгт бид итгэдэг гэд тэрээр үргэлжлүүлэн бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор ямар ч зориггүйгээр юу ч тохиолдоггүй. Нэг ч хүний ам устгахгүй эсвэл там руу зайлуулагдахгүй хэмээн бичсэн байдаг. Йосеф Смит илэрхийлэлт хүлээн авч сүмийг зохион байгуулж байхад үед сүмүүдийн ихэнх нь аврагчийн цагаатгал нь хүн төрөлхтний ихэнхийг авралт хүргэхгүй хэмээн заадаг байв. Цөөнх нь аврагдаж олонх нь хамгийн муухай үгээр хэлжгүй төгсгөлгүй зовлонд унна гэсэн нийтлэг ойлголттой байлаа. Гайхалтай сайхан сургаал бошиглогч Йосеф Смит илэрхийлэлтээр авч энэ амьдралдаа Христийн тухай сонсоогүй хүмүүс хариуцлага хүлээх чадвараас өмнө нас барсан хүүхдүүд зэрэг бүх хүн төрөлхтөнд хамааралтай авралын төлөлгөөг ил тод болгосон. Зөв шударга хүмүүс насан эцлээд диважин хэмэх төр зүрийн газар очдог. Залуу Алма бидэнд диважингийн талаар ингэж заасан байдаг. Аз жаргалын байдал, амар амгалангийн байдал, зөв шударга хүмүүс бүх бэрхшээлүүд санаа зовлт хийгээд харамслаасаа амрах газар. Ёсон бусыг үлдэгчдийн сүнсний шорон буюу заримдаа там хэмээн нэрлэгдэг газарт байна. Энэ газрыг тэдгээрийн бурхны үр хилэн зэвүүчлээс айдсан амлалтуудын цагийг хүртэл үйлдэх аимшигтай газар ханхүү газар хэмээн тодорхойлсон байдаг. Эцэст нь хүн болж энэ дэлхий дээр төрсэн бүх сүнснүүд Иесус Христийн цагаатгалын ачаар бүгд амьлуулагдж бий болон сүнс нь иргэн нэгдэж энэ дэлхийн оршуугаас илүү дээд зэрэглэлийн алтар сугийн хант усад очино. Энд хамаарахдгүй тэдгээрэн санаатагаар бурхныг эсэргүүцсэн сатан болон түүний элч нарын адил болно. Амьдлуулалтын үеэр сүнсний шорон буюу тамд хоригдсон сүнснүүд суллагдана. Иесус дэлхийд гэм нүглийг өөр дээрээ авахын тулд, дэлхийн төлөө цовдлохын тулд, дэлхийг ариусгахын тулд, дэлхийг бүхий ёсон бусаар цэвэрлэхийн тулд ирсэн. Аврагч бидэнд та нар зүрх сэтгэлээ бүү зовоо. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Би та нарт байр бэлтгэхээр явна хэмээн хэлсэн. Мосегийн номд үүнийг тод бөгөөд тодорхойгоор дүгнэн хэлэхдээ болгоогтун хүшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралын хүмүүс тохиолн авчих нь бидний ажил мөн миний алдар суу бүлгөө гэжээ. Аврагч хүн төрлөхийн төлөө зовсны эцэс тэрээр Йосефт тэдгээрийн алимдаж нэгдэл ёсгүй. Тэд бүгд буруу хэмээн анхны үзэгдэлт олон сүмийн талаар хэлсэн нь хачирхалтай биш. Аврагч дараа нь авралын төлөлгөө болон Христийн сургаал болон болох бусад авралын зарчмуудыг хамт өөрийн үнэн сургаалыг сэргээлтийн өдөрдөн явуулсан юм. Хэдийгээр бидний итгэдэг сургаал бусад Христийн шишнүүдээс ялгаатайч би тэднийг шүүмжлэхээс зайлсхийдэг. Тэд олон сайн зүйл хийдэг. Тэд хүн төрөлхтнийг ажилладаг. Ихэнх гишүүдтэй аврагч болон түүний сургаалаас суралцахад тусалдаг. Washington Post-ийн сурвалжлагч эмэгтэй нэгт манай сүмийн нэгэн цуглаанд оролцжээ. Тэрээр нэгэн шинэ гишүүнээс сурвалжлага авч түүний хөрвүүлтийн талаар бичжээ. Сурвалжлагч хэлэхдээ тэр хотын автобуснаас үсрэн буугаад шууд л хожмын гүгэнтэн сүмийн байр руу явж оржээ. Тэр байшинч цуглааны байр ороод сонссон зүйл түүнд шууд халагдав. Ялангуяа өөр бусад шашинтай хүмүүс тамд очих болно гэж хинч номлохгүй байгаа нь таалагджээ. Энэ бол сүм байгуулагдсанаас хойш тоо томшгүй олон хөрвөгчдөд төрдөг ижил мэдрэмж билээ. Удирдагчид өөр шашны хүмүүстэй хүндэтгэл хадгалалтаа хандаж амьдрахыг үргэлж зөвлөж сануулсаар байдаг. Өнөөгийн нийгэмд өөр өөр үзэл бодол, итгэл үнэмшилтэйч бие бие хүндлэх шаардлага зайлшгүй хэрэгтэй байна. Бид өөрийн сүмийн гишүүдийгч итгэвхтэй байдал амлалтаа сахиж буй төвшингээс нь үл хамааран тэднийг хайрлаж эглэгсэг хандхан чухал. Би биеэ шүүх эрхгүй тухай аврагч бидэнд тодорхой хэлсэн байдаг. Ялангуяа энэ гэр бүлийн гишүүдийн дотор их чухал. Бидний үүрэг бол хайрлаж зааж хизээч бууж өгөхгүй байх юм. Ихэзэн авралыг бүх хүмүнд үнгүйгээр өгсөн ч намжлаг бүхий л хүмүнд ятгах ёстойг өөрийн хүмүүст зарилсан. Бидний чинь хүслэн бол аврал болон өхшгөн мөнхийн байдлыг авахыг хүсээ зогсох биш. Гэр бүлийнхэнтэйгээ тэнгэрлэг хэсэг болон аврагчтайгаа амьдрахын мөнхийн амьдралыг олж авах юм. Зөвхөн сайн мэдээний хуулиуд болон ёслуудыг дуулууртал агснаар бид мөнхийн амьдралыг авч чадна. Амисон усан онгоцон дээр Дэйкенсийн уулцсан эртний Европын хөрөгчд маш олон тэглэг чулуунуудыг даван гарсан. Тэдний илэрхийлэлт бол тэнгэрээс ирдэг. Бошилөгчд болон төлөөлөгчд дэлхий дээр дахин байгаа гэсэн гэрчлэл байсан. Тэдний Иесүсийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэх итгэл байсан. Тэд ирээдүйд хангалттай сайхан газар очих болно гэдгийг ойлгож ухаарсан. Тэд энхүү хүн хитсүү аяллаас шантарч агаагүйч тэдний зорьсон газар нь үнэндээ Солтлейкийн хөндий биш байсан юм. Тэд энэ амьдралаа итгэлтэйгээр тэвчин мөн жинхэнэ зорж байгаа газар нь Селсчал хант улсын өргөмжлөлт хүрэхт яваач юм байсан. Тиймээс тэр үдэж мөн одоо үдэж хожмын гүгэнтүүд эрцгээ гигэнтнүүдэ химэх дуудлын сүүлчийн бадгийг итгэл урам зоригтойгоор аяллаа дуусгалгүй бид одсонч зүгээр бүгд сайхан байна. Тийм зовлонгоос бид хагцсан шудраг зүв нэгэнтэй амьдрцгаан химээн дуулдаг. Хайртцэг амьдыг хамгаалдаг, нас барагсдыг гэтлэгдэг, нүгэлтнийг авардаг, намжилсан бүхнийг алдар сунд аваачдаг. Энэрэнгүй утга төгөл төр төлөлгөөг өөрийн хүүхдүүд өгсөн билээ. Хэдийгээр бидний аялал зовлон зүдгүүрээр дүүрэнч зорьсон газар маань үнэхээр алдар сугийн газар. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүд хангалттай хөрөлцөхөц агуу авралын төлөвлөгөөнд би баярлаж байна. Иесус Христийн цагаатхал талархан магтан дуулаадч баршгүй. Би түүнийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing Let Us All Press On. At the conclusion of the singing, elders Kevin W. Pearson and Raphael A. Pino
of the 70 will address us. Let Us All Press On дуулыг дуулна. Дуулын дараа далайн ахлагч Kevin V. Pearson, Raphael E. Pino нар яриаг өгнө. Тэдний ярианы дараа 12-ийн төлөөлөгчийн чуулган Richard G. Scott бидний хамт ярина.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Би их эзэн Иесус Христосд итгэлтэй байх нь гэдэг сайн мэдээний амин чухал зарчмыг ярихад ариун сүнсийг бидэнтэй хамт байгаасаа хэмээн уурж байна. Амьдралдаа тохиолдож байсан жинхэнэ итгэл, итгэлтэй байдлын гайхалтай үлгэр жишээнүүдэд чин сэтгэлээсээ талархаж мөн хайрлаж явдгаа хэлье. Мөн буян цайн эцэг их гэр бүл, санваартан үлдэрдэгчд, хайртай номлогчд, гайхалтай хүүхдүүд болон хамгийн үнэтэй мөнхийн хамтрагчтай сэтгэлийн гүнээсээ хайр болон талархлаа илэрхийлье. Би Христийн шав гэрчийн хувьд илүү хэтгэлтэй байх шаарлах хүсэл надад байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Миний амьдрал одоогийн шиг ийм их итгэл шаарсан цаг үе байсангүй. Эцэг эхчүүд бидэнд амьд бурхны хүү Христэд итгэх итгэлийн сургаалыг үр хүүхдүүдтэй ойлгуул заахыг тушаасан. Энэ нь итгэл бол сайн мэдээний нэг зарчим гэдгийг таньж мэдхээс илүү шаарддаг. Итгэл байна, итгэлтэй байна гэдэг нь хэн нэгэнд эсвэл ямар нэгэн зүйлд найдахыг хэлнэ. Жинхэнэ итгэл бол Иесус Христэд төвлөрсөн байх ёстой. Итгэл бол үйлдэл болон хүч чадлын зарчим дээр тогтдог. Энэ биднээс зөвхөн итгэхийг бус харин итгэн үйлдэхийг шаарддаг. Итгэл нь Бурханаас ариун сүнсээр дамжин ирдэг сүнслэг бэлэг юм. Итгэл биднээс Иесус Христ түүний тэнгэрлэг чанарууд, төгс зан төлөв, сургаалууд, цагаатгал амьдлуулалт болон санварын хүчин чадлын үнэн зөв ойлголт мэдэгтэй байхыг шаарддаг. Эдгээр зарчмуудыг дуулууртай дагснаар түүнд болон түүний томилсон үйлчлэгч нар бүрэн дүрэн итгэж түүний амласан ажлуудыг баттай байдлыг хөгжүүлж чаддаг. Үүнээс өөр ямар ч зүйл ийм баттай баталгааг бидэнд өгч чадахгүй. Амьдралд үнэтэй ижил, амар амгалан, баяр баясал, итгэл найдварыг авчрах үр зүйлс байхгүй. Тодорхойгүй хүнд хэцүү цаг үед итгэл нь чадах бүхнээ хийсний дараа авах сүнслэг билег юм. Бид хүүхдүүдэд мэдлэг боловсрол, сургалт, спорт, урлагийн мэдрэмж, материалын эд баялгийг өгч чадахч, хамгийн чухал зүйл болох Христэд итгэлийг тэдэнд өгүүлж чадахгүй бол бидний өгсөн зүйлс юу ч биш юм. Итгэл нь итгэлтэй хүмүүсийн гэрчлэлийг сонсох тусам нэмэгдэн дүрлцдэг. Таныг мэддэг гэдэг хүүхдүүд чинь мэдэх үү? Таны итгэл үнэмшлийг тэд харж мэдэрдэг үү? Иесус Христийн сайн мэдээг дуулуутай дагахнаар хүчрэхэг итгэл бий болдог. Анхлагч Брусер Маконхи, итгэл бол хүний зөв шударга байсны шагнал болж Бурханаас ирдэг. Энэ нь өргөлж зөв шударга байхад өгөгддөг мөн Бурханы хуулиуд дуулууртай байдлын хэмжүүр болдог ба бүр гайхалтай итгэлийн хишиг байх болно гэж хэлсэн байдаг. Бид илүү итгэлтэй болохыг хүсвэл илүү дуулууртай байх ёстой. Бид хүүхдүүдтэй өөрсдийн үлгэр жишээ, ёс гормын дагуу тэдэнд Бурхны тушаалуудыг даахгүй эсвэл нөхцөл байдал тохируулсан тушаалуудыг өөрчлөхийг зааснаар зарим чухал сүнслэг бэлгийг хүлээн авахт нь саад болдог. Итгэл нь дуулууртай байх, бүр энгийн жижиг зүйлс ч дуулууртай байхыг шаарддаг. Хүсэл гэдэг нь итгэлийн нэг хэсэг бөгөөд бид тэнгэрлэг үннийг амьдралдаа үзэж туулахад бий болдог. Энэ нь яг сүнслэг фотосинтезийн хувирал гэсэн үг. Хүн бүрт байдаг Христийн гэрэлд үйлчилдэг ариун сүнсний нөлөө нь сэтгэл догтлолд, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт, мэдэх хүслийг бий болгодог химийн урвалын сүнслэг тэнцвэржүүлэлтийг бий болгодог. Итгэл өсөх тусам найдвар бий болж, үнэн зарчмуудын дагуу амьдрах энгийн хүчин чармайлтууд аяндаа хөгждөг. Дуулууртай байдлын загвар бий болсон үед, дуулууртай байдлын үр дагавар болох тусгай ажлууд ирж, итгэл үнэмшил өснө. Хүсэл, найдвар, итгэл үнэмшил нь итгэлийн нэг хэлбэр боловч, итгэл нь хүч чадлын зарчим гэдэг утгаараа зөв зан ариншин болон зөв хандлагад байнга дуулууртай байх загвараар бидэнд ярьдаг. Хувийн зөв шударга байдал гэдэг нь бидний сонголт юм. Итгэл нь Бурханаас ирэх бэлэг бөгөөд итгэлтэй хүн асар их хүнслэг хүч чадлыг хүлээн авч чадна. Бүхэл зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун ухаанаа төвлөрүүлснээр итгэлийн нэгэн чанар бий болдог. Үүнийг сайн номлогч, эрэлхэг залуу явдалтай эмэгтэй, зөв шударга, эцэг эхчүүд болон эмээ өвгийн туршлагаас мэдэрч болно. Мөн газар газрын өөр өөр хэлээр ярьдаг, амьдралын өөрөө нөхцөл байдалд амьдардаг хөгшин залуу ямар ч хүмүүсийн амьдралаас олж харж болно. Энэ бол бошиглогч Алмагийн хэлснээр төвлөрсөн тууштай байж, үнэн зарчмуудын дагуу амьдарч, аимшигтайгаар биднийг нөмрөн авах харанхуй ман дундч эргэлзээгүйгээр явах чадвар болох итгэлийн нүд юм. Итгэлийн энэ хүч чанар нь агуу их хүч чадалтай билээ. However, it must be that бүх зүйлд сөрөг тал гэж байх нь заашгүй. Ихэвчлэн бурхан хүнд өөрөө үлдэх боломжийг өгчээ. Иймд бол тэрээр нэгээр эсвэл нөгөө татагдсан байхаас бусдаар өөр хүн өөрөө үлдэх чадахгүй байхсан билээ. Энэ нь бас итгэлийн хувьд ч адилхан юм. Энэ нь итгэлийг биш эргэлзээг мөн итгэлгүй байдлыг сонгох шаардаж байна. Иесус хувиралтын ууланд бидний ойлгож чадхааргүй сүнслэг байдлыг мэдрээд буцаж явахт нь аргаа барсан нэгэн эцэг хүүдэд тусламж хэрэгтэй байгаа хэлдэг. Тэрхүү эцэг хэрв та юу ч хийж чаддаг юм бол бидэнд туслаач гэдэг. Иесус хариулна. Хэрв та итгэж чадвал итгэлтэй хүн бүх юм боломжтой. Хүүгийн эцэг тэр дорой хашгирч нулимс унган их эзэн минь би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач гэсэн байдаг. Итгэл айдас хоёр нэг дор оршиж чадахгүй. Нэг нь нөгөөдөө зам тавьж өгдөг. Энгийн үнэн бол бид итгэлийг бий болгож, итгэлгүй байдлын их усврыг даван дийлэх хэрэгтэй. Итгэлийг гичийн үртэ зүрсэн аврагчийн сургаал энэ бодит байдлыг тусгасан байдаг. Жишээлбэл бидний ашиглах боломжтой цэвэр итгэл нь нийт итгэлээс эргэлзээ итгэлгүй байдлыг хасдны дараа үлдэх итгэл юм. Та өөрөөс энэ асуултыг асуугаад үз. Миний цэвэр итгэл маань эерэг эсвэл сүрэг тоотой байна уу? Хэрв таны итгэл нь эргэлзээ болон итгэлгүй байдлаас илүү гарч байвал хариулт нь жинхэнэ итгэл байх болно. Харин та эргэлзээ итгэлгүй байдалд өөрийгөө захируулахыг зөвшөөрвөл хариулт нь итгэл байхгүй болно. Бидэнд сонголт байгаа. Бид тогтмол анхаарлаа хандуулдаг зүйлээл олж авдаг. Бид бүх зүйл сөрөг тал гэж байдаг учраас бидний итгэлийг үгүй хийх хүчин зүйлүүд ч байдаг. Тэдгээрийн зарим нь сатананы шууд нөлөөлөл юм. Бусад нь хинээс шалтгаалахгүйгээр биднэрийн буруу байдаг. Хувийн хандлагууд, зуршлуудаа бид өөрчилж чадна. Эдгээр нөлөөллүүдийг сүтгэгч 6 хэмээн нэрлэж болно. Намайг энэ талаар ярихад танд болон таны хүүхдүүдэд ямар нөлөө үзүүлж байгааг бодож үзээрэй. Эхнийх нь эргэлзээ. Эргэлзээ бол сайн мэдээний зарчим биш юм. Энэ нь Христийн гэрэл ариун сүнсний нөлөөлөс ирдэггүй. Эргэлзээ нь айдастай хамааралтай сөрөг итгэлийн хөдлөл бөгөөд энэ нь хүний өөртөө болон өөрийн уур чадвартай итгэх итгэл дутагдсанаас бий болдог. Энэ бурхны хүүхдэд биний тэнгэрлэг чанартай тогтох зүйл биш юм. Эргэлзээ нь урам зориг мохсон байдал руу хөтлөдөг. Хүсэн хүлээж байсан боломжийн алдах нь урам зоригийг мохоодог. Нэгтэл шалгаагүй төвчээр алдан зориг мохсон байдал хүсэн хүлээлтийг багасгаж, хүсэл зориг хүч чармайлтыг бууруулж, сүнсний мэдэрч дагах чадваргүй болгодог. Урам зориг мохсон байдал цөхрөлт хоёр нь итгэлийн эсрэг тал юм. Урам зориг мохсон байдал нь сатаарл буюу төвлөрч чадахгүй байдал төрөгдөг. Сатаарл нь итгэлд нүдтэй байх шаардлагатай төвлөрлтийг бууруулдаг. Урам зориг мөхсөн байдал болон сатаарл нь сатааны хамгийн гарамга өрх бөгөөд бас энэ муу зуршил юм. Сатаарл биднийг хүнд хэцүү урам хугаралтай тэмцэн цааш урагшилж итгэлтэй үнэнч хэвээрээ үйлдэхэд нөлөөлж хичээл зүтгэлгүй байдал руу хөтлөдөг. Хэдийгээр урам хугаралт нь амьдралын зайшгүй хэсэг боловч заавал бидний эргэлзээ урам зориг мохсон байдал сатаарл эсвэл хичээл зүтгэлгүй байдал өргөх ёсгүй юм. Энэ байдлаа хурдхан өөрчлөхгүй бол итгэлийн үндэс суурийг ганхруулагч дуулгургүй байдал руу хүргэнэ. Ихэнх тохиолдолд үрд үн итгэлгүй байдал санаатай болон санамсаргүйгээр итгэлээс татгалзах байдалд бидний хүргдэг. Итгэлгүй байдал нь судар зүрх сэтгэлээ хадууруулахыг хэлдэг. Мөн энэ нь мэдрэхээс өнгөрсөн мэт санагддаг мэдрэмж юм. Миний ярьсан сүтгэгч 6 зүйлс нь эргэлзээ, урам зориг мохсон байдал, сатаарл, хичээл зүтгэлгүй байдал, дуулгургүй байдал, итгэлгүй байдал юм. Эдгээр нь би бүгд итгэлийг устгадаг. Бид үүнээс айлсгиж дийлж гарч чадна. Хүнд хэцүү сорилтын үед биднээс илүү сүнслэг хүч чадлыг шаарддаг. Хэрв та нар итгэлтэй байхаваас та нар миний хувьд шаардлагатай болох альва зүйлийг хийх хүчтэй байх болно хэмээн аврагчийн хийснийг байнга санаж бай. Би Бурхан Тэнгэрлэг эцэг минь амьд. Тэрээр хүүхдүүд биднийг нэг бүрчлэн хайлдаг гэдэг даргахнаар тунхаглаж байна. Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтэл гэгч. Тэр амьд. Тэр өөрийн тослон адилсан бошиглогч, ерөнхийлэгч Томас Монсонгоор дамжуулан өөрийн сүмийг удирддаг. Тэр амьд учраас бидний өмнө найдвар дүүрэн инээмсэглэсээр байдаг. Итгэлтэй гэр бүлд айдас эсвэл эргэлзээ байх ёсгүй. Айдсаар биш итгэлээр амьдрахыг сонгоорой. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
One Sunday morning,
хэдэн жилийн өмнө бишбийн зөвлөлд миний зөвлөхөөр үйлчилж байсан Омар Альварес ах нэгэн ям гаргийн өглөө над руу уцтав. 3 настай охин нь ослоор нас барсан ажээ. Тэрээр уг өдрийн тухай ийхүү өгүүллээ. Бидний наран шарлагын газар эрэнгүүд хүүхдүүд маань наран шарлагын газар цудагдаг нэг жижигхан гол дээр очиж тоглоё гэж гуйлаа. Бид хүүхдүүдээ гол руу явахыг зөвшөөрсөн юм. Тэгээд бид машинаас юм гаргаж байв. 2 минут орчмын дараа хүүхдүүд маань эргээс нэлээд холдож ирсэн байхыг анзаарчлаа. Бид хүүхдүүдээ авчрахаар очиход 3 настай охин минь байхгүй байгааг мэдэв. Бид сандарч тэвдэн хайсаар усан дээр хөвж байхыг нь олж, тэр дороод уснаас гаргаж хүмүүс ирж туслан чадах бүхнээ хийсэн ч охин минь нэгэнт усанд живж амьсгал хураацсан байлаа. Отгон охноо алдснаас ой гашуу сэтгэл санааны хямдрал өгүүлэхийн аргагүй хэцүү байсан. Тэр хүнд хэцүү мэдрэмж төдөлгүй дааж давахын аргагүй тарчлал зовлон болж хувирсан юм. Гэвч яхаж мэдхгүй бараг эли балай болчиход байхад манай хүүхдүүд гэрээнд төрсөн шүү дээ. Тэрхүү гэрээний ачаар отгон охин минь үрд мөнх биднийх байх болно гэсэн бодол санаанд орж ирлээ. Иесус Христийн сүмийн гишүүн байж ариун сүмийн адилал хүлээж авна гэдэг нь ямар агуу адилал билээ. Эдгээ бид охинтойгоо дахин учран золохын тулд зохистой байж ариун сүмээс ирдэг адилуудыг авахыг хүсэж байна. Иймээс бид их эцэнд үнэн чилтгэлтэй байж эцсээ хүртэл тавчгийн төлөө илүү шийдвэр төгс байгаа билээ. Бид уй гашуу тохиолдсон үед ямар ч найдваргүй болсон юм шиг гашуудах бишээ. Энэ хүү итгэл бишрэлтэй гэр бүл амьдралд бэрхшээл зовлон тохиолдоход тайдгэрлийн цорын ганц их сурвалж нь бурхан гэдгийг ойлгосон юм. Амар амгланг би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгланг танарт үлдээнэ. Ертөнцийн өгдөгөөс өөр юмэг би танарт өгч байна. Танар зүрхээ бүү зовоо, бүү ээ. Аалбар эзэн гэр бүлийн амссан тэр хүү хүнд сорилтоос хойш хэдэн жилийн дараа би өөр нэг гэр бүл хэцүү бэрхшээл зовлон хэрхэн даван туулсны гэрч болсон билээ. Кэрогийн гэр бүлийн хэдэн гишүүн автомашины ослоор нас барсан юм. Кэро ах, аав, ээж, хоёр ээж, хүргэн ах, бас нэг зээ охноо алдсаажээ. Кэро ах, дараах зүйлийг ярихдаа гайх мартивчээртэй байсан юм. Энэ бол бурханд үнэн чидгэлтэйгээ үзүүлж, бид түүнээс хамааралтай байдгаа, түүний тааллыг дулгууртай дагах ёстойгоо хүлэн зөвшөөрч, тэрчлэн түүний хариад гэдгээ харуулах цаг байлаа. Гүхэл биш, харин нүгэл эмгэнэлт явдал байдаг. Хэмээн ер нь хэлэгдэх юм бол олон жилийн тэрчтэй заасныг ойлгох хүч чадал зоригийг бид үнэртаа өгч тэдэнд хандан ярьж байлаа. Ингэхлээр чухал зүйл нь хүн хэрхэн нас барсанд биш, харин хэрхэн амьдарч байсанд байдаг юм. Эцэн өгсөн, эцэн зайлуулан авлаа. Эцний нэр алдаршиг гэсэн Йовын өгс би сэтгэлийг манд дүүргэсэн юм. Дараа нь би бол амьлалт ба айн мөн. Надад итгэдэг хүн үх өвч амьлна гэсэн Иесусийн өгс мөн л тайлгруулав. Бурхны тааллыг нэн хүнд нөхцөлд гэр бүлээрээ хүлэн зөвшөөрсөн маань бидний үцэж өнгөрүүлсэн сүнслэг туршлагуудын нэг байлаа. Амар амгалан тайлгарлаар дүүргэн бүх юм сайн сайхан болно гэдэгт итгэл баттай итгэлийг төрүүлсэн сайн мэдээний гэрэл нь энэ хоёр гэр бүлд тохиолдсон явдал гай зовлон уй гашууг арилгагцсан юм. Эдгээр гэр бүлүүдэд тохиолдсон бэрхшээл зовлон Гетсеманид их эзний амсцсан зовлонтой зөвшөөрлөх аргагүй ч аврагчийн зовлон шанал болон цагаатгалыг илүү сайн ойлгох боломжийг надад олгосон. Гетсеминид Христийн мэдрээгүй эмзэг сул байдал гэж зовлон бэрхшээл гэж үгүй билээ. Ихэдсэн сургаал ба гэрэний дараах зүйлийг их Иосифс мэдэд илчилсэн юм. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, өнсөв бүрээс цус шүүрэх, мөн би хийгээд сүнс аль аль нэг нь зовход хүрэгцэн тэрхүү зовлон нь мөн намайг тэрхүү гашуун аягнаас уухгүй мөн эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан билээ гэсэн хэдий ч алдар суун эцэгд байх болтугай. Мөн би бэр хүртэж мөн хүмүүний үрсийн төлөө өрийн бэлтгэлүүдийг дуусгацсан билээ. Амьдралын хүнд сорилтуудыг би яр амсцсан бошиглогч Йосеф Смит хамгийн хүнд хэцүү үедээ зовон шаналж, «Ай, бурхан минь, та хаана байна вэ? Мөн таны байгаа газрыг бүрхэлж тэрхүү асар хаана байна вэ?» Тэгэд бошиглогч дуу хоолойгоо өргөхөд их эзний тайтгруулагч өгс түнд ирж хөгөөлрөн. Хүмүн сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саад тотгор хийгээд зовлон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэв чи үрийг давжгүй дабл бурхан чамайг тэнгэрд хөргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялах болно. Ер нь хийлэгч Хауард В. Хантер хэлсэн нь хэрэв бидний амьдрал Иесус Христ болон түүний сэргээгдсэн сайн мэдээн дээр төвлөрвөл ямар ч зүйл удаан хугацаагаар буруу тийш явахгүй. Харин бидний амьдрал аврагч болон түүний сургаалууд дээр төвлөрөхгүй бол ямар ч удаан хугацааны амжилтанд хүрэхгүй. Аврагч хэлсэн нь тиймийн тул Эдгар үгсийг минь сонсоод тэргэрийг биелүүлэх хэнийг боловч түүнийг хатан дээр байшингаа барьсан мэргэн хүнтэй би адилгах болно. Мөн бороо орж, бас үер бууж, тэгэд салах хүлээж, мөнхөө байшинг нүдэв. Мөн энэ нь унсангүй, учир нь хатан дээр суурилцсан байв. Мөн Эдгэр үгсийг минь сонсоод, мөн Эдгэрийг үл биелүүлдэг болгон, элсэн дээр байшингаа байрсан мөнхөг хүнтэй адилгадах болно. Мөн бороо орж, бас үер бууж, тэгэд салах хүлээж, мөнхөө байшинг нүдэв. Мөн энэ нь унсан байв, мөн уналт нь агуу байлаа. Бороо орж, үер болон салах хоёр байшинг хоёуланг нь нүдсэн нь сонирхолтой юм. Учир нь сайн мэдээний дагуу амьдрах нь бидний бэрхшээл зовлонгоос үүрд зайлуулна гэсэн үг биш. Харин бэрхшээлийг илүү их итгэлтэйгээр даван туулж төвчөртэй байхад бэлдэгдэг. Иесус бол Христ бидний аврагч, гэтлэгч гэдгийг би хүндэтгэлтэйгээр гэрчилж байна. Тэрээр амьд башиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгоор дамжуулан сүмийг удирддаг. Хэрэв бид аврагчийн сургаалд нийцсэн амьдралаар амьдрах юм бол зөвхөн бурханд л өгч чадах тэрхүү амар амгалан болоод тайлгарлыг баттайгаар олох болно. Би эдгээр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.
Each member of the Church of Jesus
Christ in хожимын гинхэндүүдийн сүмийн гишүүн бид их эзэн бошиглогч нартаа олон ариун сүм барьж хангах сүнслэг өдөөлтийг өгсөн гайхамшиг цаг хугацаанд өмдөрч буй ажилтлан хүмүүс үлээ. Сүмийн ихэнх гишүүд ухаалаг төлөвлөлт золиослолоороо өөрсдийн болон өвөг дээдсийнхээ төлөө ариун сүмийн асуудыг хүлээн авч ажилладаг.
And be blessed by the covenants made therein.
Би танартай хайртай учраас элдв хачиргүйгээр зүрхнээс зүрхэнд чинь сэтгэлээс ярих болно. Би алс холын ариун сүм рүү явахын тулд агуу золиослолуудыг хийж байгаа олон хүнийг харсан. Харин ариун сүм хаянд байдаг хэрнэ тийшээ байн гоштгүй хүмүүс байдаг. Надад нэг зөвлөгөө байна. Ариун сүм ойр байхад маш олон жижиг зүйлүүд ариун сүмд орохоор төлөвлөхөөс аль болдог. Ариун сүмийн ёслууд оролцож байхдаа нөхцөл байдлаа харгалзан тодорхой зорилго тавь. Тэр төлөвлөгөөнд чинь юж сад бүү болог. Энэ зам бол ариун сүмийн дэргэд амьдардаг хүмүүс үрдчлэн төлөвлөж, холын аяныг хийн ариун сүмд очдог хүмүүсийн адил ажиллагдах баталгаа юм. 14 жилийн өмнө би 7 хоногт доод тал нь нэг удаа ариун сүмийн нэг ёслолд оролцохоор шийдсэн юм. Бас тамилтаар явсан хугацаагаш нөхий хичээдэг болсон. Би энэ хатуу шийдвэрээ хөтөлбөргөө сагсаар амьдрал маань өөрчлөгдсөн юм. Би ариун сүмийн бүх ёслолудад оролцохыг хичээдэг. Би та нарын ариун сүмийн ёслолуд байнга оролцох тал дээр хувийн зорилго тавихыг уриалж байна. Ариун сүмийн ёслолуд оролцохоос илүү чухал зүйл юу вэ? Гэр бүлийн хоёр хамтдаа ариун сүмд явахаас илүү баяр баясгалантай агуй нөлөө үзүүлэх ямар үйл ажиллагаа байж болох вэ? Одоо би та нартай ариун сүмд очисноор хэрхэн илүү сайн зүйлийг хийж болох талаар зарим нэмэлт зөвлөгөөг хуваалцъя. Ариун сүмтэй холбоотой ялангуяа Иесус Христийн цагаатгалын тухайн сургаалыг ойлго. Ариун сүмийн ёслолд оролцож байхдаа таны ба Иесус Христ ба Эхэсний хоорондох холбооны талаар тунгаан бодъ. Та ангийн боловч ариун сүмийн бурханлаг шинжийг илүү сайн ойлгох болно. Ариун сүмийн ёслолудаас ирдэг юутач зүрлэшгүй ажлуудад үргэлж талархалтайгаар залбирал. Эдгээр ажлууд танарт ямар их үнэтэй болохыг өдөр бүр Тэнгэрдэг эцэг түүний хайрт хүд баталж харуулахаар амьдар. Ариун сүм догтмол орох хуваар гарга. Ариун сүмд байх цагийг хангалттай төлөв. Ариун сүмийн бүх ёслолд оролцохын тулд очих бүртээ өөр өөр ёслолд оролц. Эхэлсний өргөнд ороод бугын цагаа ав. Яслын мүч бүрийг зүрх сэтгэл оюун ухаанаа нээн анхааралтай сонс. Өмнөөс нь яслагд гүйцэж байгаа хүндээ санаа тавь. Залбирлын үед тэр хүн зохистой байдлын бэлгэлтэй байснаар яслуудын амин жухлыг ойлгох болно. Ганц удаагийн дуршлаас мөнхийн холболтын агуу сорь хүч бүрэн ойлгохгүй ч олон удаа үйлснээр амьд яслууд юу холбоотойг ойлгох боломжтой. Гэр бүлийн холболтын ёс нь зөвхөн амьлалтын ариун сүнсээр холбогдно гэдгийг ойлгоо. Энэ нь тэр хоёрыг зохистой байж үрд мөнхөд лацтан холбогдуулахыг шаарддаг. Хэрвээ хараахан лацтлуулж амжаагүй хос байгаа бол дараах содруудыг үзнө. Сэлэш алдарсу 3 тэнгэр буюу зэрэглэл бэ. Мөн хамгийн дээдхийг нь олж авахын тулд хүн санамарын энхүү ариун жагт орох ёстой. Мөн хэрв тэрээр үгүй аваас тэрээр түүнийг олж авч чадах нь үгүй. Тэрээр нөгөөд нь орж болно. Гэвч тэр нь түүний хаан тусын төгсгөл болоо. Тэрээр өснө нэмэгдэж үлч чадна. Би ариун сүмийг онцгойлон ажиллах ёслолын найрал дуг сонсохдоо зөрг сэтгэл оюун ухааны мөн гэгэрүүлэх сүр жахлантай хүчтэй мэдрэмжийг мэдэрдэг билээ. Би нүдэнэн өөрийн бодолдо том биетэй хүмүүс ариун сүмийн дээрээс бидний зүг гараа сунгун байна хэмээн төсөөлдөг. Би тэднийг ариун шүтээний газарт өөрсдийнхэн авралыг баяр баясгалантайгаар хийхийг хүлээж би олон сүнс гэж боддог. Учир нь эцсийн эцэс тэдний мөнхийн хөвжөд саад болдог гинжнээс алгах газар байгаа гэдгийг тэд мэддэг. Үүнийг хийхин тул та нар олон ажил хийх шаардлагатай. Та нар өөрсдийн үг дээцийг тодтоолох хэрэгтэй. Өнөөгийн Family Search хөтөлбөр нь өрдийн ханс илүү хэлбэр болжээ. Энэ нь үг дээцийн мэдээллийг тодруулан их эзний өргөнд орох хийх яслуудыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Энэ нь ариун сүмийн ажилд биднийг оролцох боломжтой болгодог ямар гайхамшигтай баяр басгал юм бэ? You'll need to identify your ancestors. The new family search program makes that effort easier than before. Би гэргий жанинийхэн үг дээдсийн нэгэн түүхээ суваалцахыг хүсэж байна. Түүний нэр Сара Ди Арман Пьеррич. Түүний түүх бидний амьдралд ариун сүм явар сүм ямар чухал болохыг харуулдаг. Сара 31 настай байхдаа Бригми Янгаас Навуугийн ариун сүмд ажиллах дуудлага хүлээн авчээ. Тэд ариун сүмийн ажлаа эхлэхээс өмнө яслуудыг хийх боломжтой байв. Түүний бичсэн тэмдэглэлээс иш датэ. Эхэлсний өргөнд олон хүн ажлуудыг хүлээн авсан. Энэ нь бидний зовлон шаналлын үед Бурханд итгэх итгэл, баяр баясгалан амраглан авчрах байв. Тэр биднийг өдөрдөн чиглүүлж, учрах зовлон зүдгүүрийн үед дүшин тулах болно гэдгийг бид мэднэ. Хэрвээ Навуугийн ариун сүмд хүлээн авсан итгэл, мэдлэг, мөн гихэзний ариун сүмийн нөлөө болон тусламж байгаагүйсэн бол аймаа бидний хувьд боломжгүй байх байлаа. Бидний дарчиг дорой байдал яг үхэл руугаа алхаж байгаа мэт байх байсан биз. Гэвч бидэнд эхэзэнд итгэх итгэл бий. Бид түүнд бүрэн итгэдэг. Бид түүний сайн мэдээг хүлээн авсан түүний сонгогдсон хүмүүс гэдэгтээ итгэлтэй байд. Эмгэнэж гашуудхын оронд өөрсдийн авралын өдөртөө баярлан байсаж байна гэжээ.
But we had faith in our heavenly Father and we put our trust.
Одоо ариун сүмийн маань хувьд онцгой утга учиртай байдгийг хэлээ. Энэ хэсэг нэлээд эмзэг учраас та бүхний залбирал дэмээр сэтгэлийн хөдөлгөөнд их автахгүйг хичээх болно. 14 жилийн өмнө их эзний миний их нэрийг хөшигний нөгөө тал руу аван оцсон. Би түүндээ хайртай байсан. Гэхдээ хизээч гомдлож байгаагүй. Учир нь энэ түүний хүсэл байсан гэдгийг би мэднэ. Би хизээч яагаад ийм юм болсныг асууж байгаагүй. Гэхдээ тэр намайг үүнээс юу суралцаасаа гэж хүсэж байгааг би асуусан. Энэ нь амьдрал тохиолдох ямар нэгэн тааламжгүй зүйлдэд тулах сайн арга гэдэгт би итгэж байна. Гомдлохын оронд бэрхшээлийг даван туулах хүчийг өгдөг итгэлийнхээ төлөө бид их эзэнд талархах хэрэгтэй. Бидэнд хүүхэдтэй болох ажиллал бий. Бидний анхны хүүхэд болох охин маань амьдралын агуу ажиллал байсан юм. 2 жилийн дараа Ричард Хүмэн төрж, хэдэн жилийн дараа бас нэгэн охин төрсөн. Тэр хэдхэн минут амьдраад л нас барсан. Харин Ричард Хүү зүрхний өвчтөй 2-3 жилээс илүү амьдрах боломжгүй гэж байлаа. Тэр зүрхний гажигийг эмчлэх техник хараахан ашиглаж эхлээгүй байсан юм. Бид хүүд минь хагалгаа хийх зөвшөөрсөн эмч нараар ажиллагдсан юм. Хагалгааг түүний зүрхийг цохилж байхад хийх ёстой байсан юм. Нялх охин дөнгөж төрөө 6-хан 7 хоног байхад миний хүү энэ хагалгааг хийлгэсэн юм. Миссис Лин эмч ирж хагалгаа амжилттай болсныг мэдгэлээ. Тэгэхэд бид хүмүүс гүйж хараач чадах чирэг бидэд өш төрнөх ямар гайхамшигтай юм бэ гэж бодож байлаа. Бид ихэвчлэн гүн талархлаа илэрхийлсэн юм. Гэтэл 10 минут дараа нөгөө эмч маань уруу царайлан босож ирээд танах уу нас барчглаа гэж хэлв. Янсан ийм хүн хагалгааг бяцхан хүмүн дийлээгүй бололтой. Тэр өөрөө би эхнэрээ тэврээд санаа зовтолгүй. Хүүхдүүд минь гэрээнд орсон. Ирээдүйд бид тэдэнтэйгээ хамт байх болно гэдэг баталгаа бидэнд байгаа. Одоо бид маш сайн амьдрах хэрэгтэй. Селестиал хамт улс руу явсан охин хүү хоёр бидэнд байна шүү дээ. Учир нь тэд 8 нас хүрэлгүй нас барсан. Энэ мэдлэг бидэнд агуй амгалан өгч байлаа. Бид одоо 7 хүүхэдтэй тэдэнтэйгээ үеийн үед ласлагдсан холбогцсондоо баяртай байдаг. Энэ зовлон бидэнд асуудал байгаагүй. Учир нь хэрэв бид зөв шударга амьдарч, ариун сүмийн ослуудыг хүлээн авсан бол бусад бүх зүйлс эхэлсний гарт гэсэн үг. Бид чаддаг бүхнээ хийлээч, эцсийн үр дүн нь түүний хүсэл байх байлаа. Бид гомдлох хэрэггүй. Юу ч тохиолдсон зохистол амьдрах хэрэгтэй.
We should never
14 жилийн өмнө эхэзэн миний их нэрийг энэ дэлхийн дээр үнээс илүү амьдрах шаардлагагүй гэж шийдэн тэр түүнийг миний хөшигний нөгөө тал руу авч явсан. Эхнэрлүүгээ эргэн харж түнгэ ярих боломжгүй байдаг нь маш хэцүү. Гэхдээ би гомдлохгүй. Амьдралынхаа чухал үед хөшигний цанаас ханьныхаа нөлөөг мэдрэхийг минь эхэлсэн надад зөвшөрсөн юм. Хэрэв бид ариун сүмийн гэрээгээ сахиж, яслуудаар эрэх ажлуудыг таслахгүй байлгахаар зөв шударга амьдрвал, юу ч тохиолдсон санаа зовхгүй, итгэл найдварыг алдахгүй байх болно гэдгийг л би та бүгддээ заахыг хичээж байна.
Then what come what may.
Надад ариун сүмд гүйцэтгэсэн яслууд байгаа учраас хөшигний нөгөө тал байгаа зүрх сэтгэлээс хайртай үзэгслэн гоо ихнэр болон түнтэм нь байгаа хүүхдүүдтэйгээ хамт байх онцгой боломж би гэдгийг би мэднэ. Зөвхөн энэ зуурдын амьдралд бус үрд мөнхөд байх лацдан холбогдох эрх мэдэл байдаг энэ дэлхий дээрх ямар агуу айцлал билээ. Эхэзэн биднийг энэ дэлхийд болон эрэх үеийн үед үрд мөнхөд аз жаргалтай байлгах өөрийн бүрэн төгс сайн мэдээг дахин сэргээсэнд талархаж байна. Энэ бол эхэзний ажил. Энэ бол түүний сүм. Би түүнийг гэрчилж байна. Түүний цагаатгална. Ариун сүмүүдэд гүйцэгдэг ёслол бүрийг идэвхтэй үрд мөнхийн болгодог үндэс суурь билээ. Өөрт байгаа бүх хүчээр би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
We remind the brethren.
Ерхий шалганы төвд ерхий санвартны хурлалдаан орон нутгийн цагаар оройн 6 цагт болохыг ах нартаа сануулж байна. Маргааш шөглөө орон нутгийн урцгсан цагаар 9:30-аас 10 хүртэл Табернаклийн найралдууны нэвтрүүлэг бүх нийтдээр дамжин хүрнэ. Ням гаргийн өглөөний хуралдааны дараа нь хуралдаан шууд эхэлнэ. Соолог бүсийн шашныг сургуулиудын хамтарсан найралдуучид энэ үдээс хойш бидэнд гайхамтай сайхан аялгау хүргэсэнд талархлаа илэрхийлье. Хуралдааны эзэст 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рассел Эмнелс бидэнд хандан ярина. Тэний дараа найралдуучид sing we now at parting дуулыг дуулна. Хаалтын залбирлыг далын ахлагч Douglas L. Callister хийнэ. Elder Nelson.
With you, my dear brothers and sisters, I express love and admiration.
Та нарийнхаа хамт би ахлагч Андерсонд хайр хүндэтгэлээ илэрхийлье. Эхэдсний башхлагчаар дуудагдсан ариун дуудлага нь башхлагч ерөнхийлөгч Томас Монсонд илчлэлтээр ирсэн. Ерөнхийлөгч Монсон эхэдсний таалыг анхааран сонсох чадвараа насан туршдаа хөгжүүлсээр ирж байгаа билээ. Аврагч өөрийн хүслийг Тэнгэрлэг эцгийнхтэй хүлцүүлдгийн адил башхлагч өөрийн хүслийг эхэдсний хүсэлд хүлцүүлдэг. Энэ хөвчгийг хөгжүүлэн ашигласан ерөнхийлөгч Монсон танд баярлалаа. Бид ахлагч Андерсонд баяр хүргэж байна. Бид бас таны төлөө залбирч байна. Бид эхэзэн Иесус Христийн загвар болон сургаалуудыг залбиралтаа баримтладаг билээ. Тэр хэрхэн залбирахыг бидэнд заасан. Түүний залбиралуудаас бид олон чухал сургамжийг авч болно. Бид эхэзний залбиралаар эхэлж, түүний залбиралын талаар заасан сургамжийг хуваалцъя. Намаг эхэзний залбиралыг иш чадах үед сургамжуудыг нь сонсно. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлт нь тэнгэр чигээ газарт биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь болохыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уужилсны адил бидний өрийг мөн уужлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сур үрд таних. Амен. Эхэдсний энэхүү залбирал шинэ гэрээнд 2 удаа, Мормын номонд 1 удаа цэцэглэгдсэн байдаг. Энэ нь бас Йосеф Смитийн орчуулсан Библийн хувилбарт доорх 2 өгүүлбэрээр тодруулаа хийсэн юм. 1-дүгээрт, бид хүмүүсийн алдааг уучлсны адилаар бидний алдааг уучлаач. 2-дүгээрт, бид урагдталтанд хөдлөлтхийг үл хүлцээч. Харин биднийг хилэнцээс чөлөөлөөч. Уучлалын талаарх хэл тодруулгыг эзний бусад үгс давхар надталдаг билээ. Та нар бибинийхээ зөрчлийг уучлахын хэрэгээр эхэзэн бибиэр та нарыг өршөөн химээн тэрбэр үйлчлэгчдтэй хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл хүн уучлахыг хүсвэл тэр өөрөө бусдыг уучлах ёстой. Уруу даталтын тухай тодруулгад учир нь Бурхан биднийг уруу даталтад хөдөлгдгөө мэдээж билээ. Сорогдохгүй тулд сэргэг бай, залбир гэж эхэзэн хэлсэн юм. Эхэзний залбирлын 4 хуйлбар хоорондоо адилгүйч тэдгээр нь бүгдээрээ эцэг минь гэсэн мэдчилгээгээр хэлж байгаа нь Бурхан болон түүний хүүхдүүдийн хоорондын татан харилцааг илэрхийлдэг. Таны нэр ариунаар дуурсагдаг гэсэн өгүүлбэр хүндэтгэл шүтлгийн харилцааг илэрхийлж байгаа бөгөөд ийм гүн хүндэтгэлийг бид залбирч байхдаа мэдэрч байх ёстой. Хүсэлт нь биелэгдэх болтугай гэсэн нь бидний ирээдүйд илрэх үзэл санааг илэрхийлж байна. Тэрээр өдөр тутмын далха хүссэн бас сүнсний дэжээлийг багтааж байгаа юм. Өөрийгөө амийн далх гэж нэрлсэн Иесус над руу ирдэг хүн өлсөхгүй гэж амласан билээ. Бид ариун ёслолоос цогцтойгоор хүртснээр түүний сүнс бидэнтэй үргэлж хамт байхаар амлагддаг юм. Энэ бол өөр ямар ч арга замаар олж авч чадахгүй тийм сүнсний дэжээл билээ. Эхэзэн залбирлаа төгсгөхдөө Бурхны агуу хүч алдар сүрийг хүлээн зөвшөөрч амен гэж дуусгаж байна. Бидний залбиралч бас амен гэж хэлснээр төгсдөг. Энэ үг олон хэлэнд өөр өөрөөр дуудагддаг ч утга нь адилхан. Энэ үг үнэн эсвэл тийм ээ гэсэн утгатай. Амен гэдэг үгийг нэмж хэлдэг нь номлол буюу залбиралыг хүндэтгэлтэй болгодог. Залбирч байгаа хүн бүр дуултахаар тодор амен гэж хэлдэг нь би ч бас ийм хүндэтгэлтэйгээр тунхаглаж байна гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Эхэзэн залбирлынхаа өмнө дагалдагчдаа хоосон давталтаас зайлс хийж, энэ маягаар залбирхийг хүссэн билээ. Тийхүү эхэзний залбирал бол дагах загвар болохоос биш, сэжилчхэд давтаж байх өгүүлбэр биш шүү. Эзэн биднээс хилэнцгийг эсэргүүцэж, үргэлж зөв шударгаар амьдрахын тулд Бурханы тусламжийн төлөө залбирхийг энгийнээр хүсдэг билээ. Эхэцний бусад залбирлууд ялангуяа бусдын төлөө хийсэн залбирлууд мөн л заавар өгсөн шинжтэй юм. Эдгээр залбирлууд нь эхэзэн шавнырынхаа төлөө эцэгтэй хандан залбирч гуйсан байдгаас ийм нэрлэгддэг билээ. Дэлхийн аврагч залбирхаар өвдөг сүгдснийг төсөлөөд үзэлтэй. Би үүнийг Йоханны 17 дугаар бүлгээс иштатай. Ингээд хэлээд Иесус тэнгэрөөд мэлмийн үргэн ааваа, таныг хүүчин алдаршуулахын тулд хүүгээ алдаршуулаач. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэлээ. Учир нь таны надад өгсөн үгсийг би тэдэнд өгсөн. Тэдгээрийг тэд хүлээн авч, намайг танаас гарч ирснийг үнэхээр ойлгоод, та намайг илгээсэн гэдэгт итгэсэн. Тэдний төлөө би гуйж байна. Тэрээр эцгийн өмнө бидний зууч өмгөөлөгч байх хариуцлагаа хэрхэн гүнзгий ухамсарлаж байсныг нь бид эхэзний энэ залбиралаас мэддэг. Яг үүн лүгээ адил бид түүний зарилгуудыг сахиж, эцгийг хүртэл дэвчих хариуцлагаа мэдрэх ёстой. Иесус эртний Америкийн хүмүүсийн төлөө залбирсан. Бидний төлөө эцэгт хандан түүний залбирсныг бид сонссон тэр цагт бодглыг манд үргэсэн тэрхүү баясыг хинч төсөөлж чадахгүй байсныг сэтгэд өгүүлдэг юм. Тэгээд Иесус нэмж хэлсэн. Итгэлийнхээ учир ажиллагдсан болой та нар. Мөн эдгээр болгоогтон миний баяс л дүүрэн байна.
Jesus included a plea for unity.
Иесус эвнэгдлийг гуйн ингэж хэлсэн. Аава, тэд надад итгэж болохын тулд, эцэг минь та надад байдгийн адил, би тэдэнд байж болохын тулд, бид нэг байж болохын тулд, би тэдний төлөө залбирч байна хэмээн тэрээр хэлжээ. Бид ч бас эвнэгдлийн төлөө залбирч болно. Бид ихэдсний сонгосон тэдэнтэй, бас өөрсдийнхөө хайртай хүмүүстэй, нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай байхын төлөө залбирч болно. Бид хөршүүдтэйгээ харилцан ойлголцож, бие биеийг хүндэтгэж байхын төлөө залбирч болно. Бид үнэхээр бусдын төлөө санаа тавьж байгаа бол тэдний төлөө залбирх ёстой. Бие биенийхээ төлөө залбир, учир нь зөвхөн хүмүүсийн залбирал үр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлтүүлж чадна гэж Яков сургасан байдаг. Эхэзэн залбирлын тухай бусад сургамжуудыг заасан юм. Та нар миний нэрээр эцэгт үргэлж залбирах ёстой гэж тэрээр шав нартай хэлсэн байдаг. Аврагч цааш нь гэр бүлдээ эцэгтэй хандан миний нэрээр үргэлж залбир хэмээн онцлон тэмдэглэжээ. Бид дуулууртай байж Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан Иесус Христийн нэрээр залбирсан үед энэхүү сургамжийг хэрэгжүүлж чадна. Эхэзний залбирлуудаас дараалсан гурван шүлэгт давтагддаг нэг сургамжийг хуваалцъя. Эцэг минь, миний сонгосон тэдэнд ариун сүнсийг өгсөнд тань талархъя. Эцэг минь, тэдний өгсөд итгэх тэр бүгдэд ариун сүнсийг өгөөч хэмээн би танд залбирна. Эцэг минь, тэд надад итгэдэг учир та тэдэнд ариун сүнсийг өгсөн билээ.
If companionship of the
Ариун сүнсийн нөхөрлөл чухал учраас үүний төлөө залбирах ёстой. Ариун сүнсийн бэлгийг соёолон өсгөхт нь хөрөвгчд болон хүүхдүүдтэй бид туслах ёстой. Бид үүнийг тохиолгон авчрахын төлөө залбирснаар Ариун сүнс бидний амьдрал дахь сайн сайхан бүхний нэн чухал хүчин зүйл бол чадна. Эхэзэн бидний залбирлууд өргөжин өгөх арга замуудыг заасан. Жишээ нь зөв шударгаыг үлдэгчдийн дуу нь надад тандсан залбирал болгоо. Мөн энэ нь тэдний тэргүүн дээр ажиллалаар хариулагдана гэж тэр хэлжээ. Мөн мацаг барилтаар залбирал хөгжиж болно. Эхэзэн хэлсэн нь та нар энэ цагаас хойш залбирал хийгээд мацгаа үргэлжлүүлэх болно. Химээх зарилгыг би танарт өгч байна. Мацгаар дамжуулан мэрэгэн ухааны гуйхыг ерөнхийлөгч Жозеф Смит санал болгон хэтрүүлэл гэж нэг юм байдаг. Хүн өл бүртлөө мацаг барьж залбирч болох ч ингэх шаардлага байхгүй. Бас энэ нь мэрэгэн ухаан биш. Мөн тэр мянган үгээр хэлсэн залбиралтаж, бүтэн сар үргэлжилсэн мацагтаж, үр нөлөөгөөр хариулдаг шиг л итгэлтэйгээр хэлсэн цөөн хідэн өгтэй залбирал болон 24 цагаас богино хугацаанд үргэлжилсэн мацаг барилтаж тэрээр хариулдаг билээ. Их эзэн хэд ношуу шаардлагатай биш зүйлийг тоочсон залбирлыг биш, харин хангалттай зөв санаа агуулсан залбирлыг илүү сэтгэл хангалуун баяртайгаар хүлээн авах болно. Хэд ношуу шаардлагатай биш гэдэг санаа нь бас бидний залбирлын урт богинтой холбоотой байж болно. Сүмийн цуглааны хаалтын залбиралд захиас бүрийг заавал оруулах хэрэггүй. An unscheduled sermon. Хувийн залбирал нь бидний хүссэн хэмжээгээр урт байж болно. Харин нийтийн өмнө хийдэг залбирал нь эхэзний сүнс бидэнтэй хамт байхын төлөө эсвэл өөрчлөгдсөн зүйлийн төлөө талархал илэрхийлсэн дараахан хүсэлт байх хэрэгтэй. Бидний залбирал өөр арга замуудаар үргэлжлэж болно. Бид Бурхан тандах зөв үгс, онцгой төлөөний үгсийг хэрэглэж болно. Дэлхийн өдөр тутмын хувцлалд үг ярианы байдлын илүү хайш яш болж байгаа өнөө үед албан ёсны зохистой залбирлын хэлийг хамгаалахыг биднээс хүсч байна. Бид залбиралдаа хүндэтгэлийн төлөөний үгс болох та танд таны танаас гэсэн үгсийг хэрэглэдэг. Энэхүү хүндэтгэлтэй үс хэрэглэх нь даруй байхад минь тусалдаг. Мөн бидний залбирлыг хөгжүүлж чадна. Чи даруй бай. Тэгвэл чиний их эзэн бурхан чамайг гараас чинь хөтөлж мөн залбирлууд чинь хариу өгөх болно хэмээн судалт тунхагсан байдаг. Залбирал хувийн санаачлагаар эхэлдэг. Харагтун, би үүдэн дээр цогсож байна. Хэрэгхэн нэг нь миний дуу сонсоод хаалгаа нээвэл би түүний дотор орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хоолно гэж их эзэн хэлжээ. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан Иесус Христийн нэрээр залбирсан үед тэрхүү үүд таалаг нэгддэг билээ. Бид хизээ залбирх хэрэгтэй вэ? Хүссэн үедээ л. Бүх үйлүүдээ их эзэнтэй зөвлөвтөн. Мөн тэрээр чамайг сайний төлөө чиглүүлэх болно. Тиймээ чи үд шунтахаар хэвдэхтэй. Тэрээр нойронд чинь чамайг манж болохын тулд их эзний төлөө хэвд. Мөн өглөө босоход зүр сэтгэл чинь бурхан танд талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэв чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөдөн гэж аалмаа сургасан байдаг. Тэд зүр сэтгэлдээ залбирхыг үл зогсхийг Иесус шав нартаа сануулдаг байлаа. Сүмийн гишүүд өглөө орой бүр гэр бүлээрээ өвдөг сагдан залбирхаас гадна өдөр бүр хуваараа залбирч хоолоо эзлэж байхыг хэвшил болгов зохино. Ерөнхийлөгч Мансон их эцэнд гэр бүлийн болон хувийн залбирлаа хэлэх үедээ түүнд итгэх итгэл болон найдвартайгаар хэлцгээе гэж хэлжээ. Бид ийнхүү материалыг болон сүнслэг ажиллуудын төлөө залбирхдаа Иесус залбиралдаа хэлсэн шиг таны хүсэл биелэгдэх болно хэмээн хэлж байх ёстой. Бидний төлөө цусаараа төлөөсдөрсөн дэлхийн аврагч Иесус Христ бол бидний гэтлэгч үлгэр дуурайл билээ. Тэрээр мөнх бус байдалдах үүрэг зорилгынхоо төгсгөлд эцгийн таалалд багтахын төлөө залбирсан юм. Аврагч шийдвэрлэгч мөчөд аава таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдар суу үрд таних байх болно хэмээн чангаар хэлсэн юм. Иймээс бид Бурхан тандан таны таалал гүйцэлдэх болно хэмээн залбирч байх ёстой.
thy will be done. And let us ever pray.
Эзний хаан тус дэлхий дээгүүр урагш чадаж болохын тулд үүний оршин суугчдын тулд хүний хүү алдар сугийнхаа гэл банд хуцлагдан дэлхий дээр бий болох бурхны хаан тусыг утахын тулд доош бууж ирэх тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэхийн төлөө үргэлж залбирч байцгаая. Бид өдөр тутмын амьдралдаа болон өөрсдөө тулгардаг эгзэгтэй мөчүүдэд Их эцний эдгээр үнэт сургамжуудыг оргилын хүсэл эрмэлзэлтэйгээр хэрэгэлцэхийн төлөө би Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
To our heavenly Father. our beloved Father who
art in heaven.
We thank thee for the sustaining sweetness.
Бид өнөөдрийн энэ сайхан цаг мөчид үнэхээр талархаж байна. Бид нэр агуу хүмүүсийн гэрчлэлийг сонсох боломжтой байгаадаа маш баяртай байна. Тэгээд мөн энэ хөгжмийн сайхан агуу билгийг бидэнд ажиллаад болгон өгсөнд баярлаж байна. Тэгээд энэ билгийг хүчээр бид нэр тантай илүү ойрхон болсондоо маш их баяртай байна.
We thank thee for the honor of belonging to a church which bears thy name.
Таны хүүгийн нэрийг үүрэгч буй энэ сүмийн гишүүд байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд мөн таны хүүгийн хайртай хүүгийн хийсэн тэр агуу их золиослол их талархаж байна. Тэгээд мөн бидний агуу их итгэлээр мөн энэ өдөр яригдсан бүх зүйлүүдийг ирээдүйд дурсан санах тэр боломжуудаар тэгснээр бид нэр өөрсдийн амьдралд хэрэглэх мөн таны зохистой охид хүүгүүд байх тийм зохистой зүйлээр ажиллахыг таньс гуйж байна. Сүртэн нэрээр амен.
This has been a broadcast of
the Jesus Christ-ийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэлсэн хүмүүсийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгосон юм. Солтлек бүсийн шашны институтын найрлуучд энэ хуралдаанд дууллаа.
This broadcast has been
шууд нэвтрүүлэг Bonneville Communication-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлахыг хориглоно.